sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi balina ndambo 20h30 na Kinshasa na Washington DC awana États-Unis pe ngonga ya tukumi balina ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na mibalina moko na ndambo 21h30 na Kisangani Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Monyele nyonso ekolo Congo Démocratique Lusaku na binobanso pe Bolandi Bolamu na sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale na lola à l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Tuvili sungi ya Fatuma Kalala Ali Masi na Franklin Sidrak, maiba sungi biso na kokomi sila bino yangu na nzela ya Masini, pe Marius Munga, apesi biso maboko na nzela ya Sango. Awa na studio Zomina Sambo, 17, na Elobeli Eye, Edi Isango. Na Sango ya mokili lelo, président Félix Tshisekedi alongoli ba officier banéi ya mampingama ekolo Congo Démocratique mokano ya mokonzi ya mboka mosakulami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi na botosi ya malako ya basoda pe ba officier bayike. Papa wa Roma akosala kaka mobembo na ye na ekolo Congo Démocratique ataku bitumba biwutaki Kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu.
Papa Koya, so ya kona kokoto kona konsiliation kona pesa makambo anaye kokangi tata mutu mokote Papa Koya, akosala met na kibuma
UPDF mampingama Uganda na FRDC ya ekolo Congo Démocratique makokuba misalami ya bango elongo pona kubinga na ba ADF na est ya RDC.
Depuis que Bangona Mboka Bazana Mboka RDC, Bazosala et Loko rien, Bazana Beni, Sosan Bazaba, tout peut belle en Mboka Beni, mais rien avance, et Loko Moro et Salamite.
Basoda tukumi bale na libwana basivili zomi na mitanu babimisami na boloko bonene ya Bunia na Ituri na mokano mwangolu ya mokonzi ya mboka bayi société civile balakisi bobangi na bango.
Me botiki wana totala kalikamboni no salaki. Ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bango abakei. Me ba mbeba ya minene minene lokwa bato babomaki bato. Bato basalaki mouvement ya mabeo ya kubomaka bato. Bato basen makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango bakobimate.
Rhumatisme to pasi mingai pe malili na mikuwa na eleko ya elangande Fatuma Kalala Limasi ya kolobela na munganga na sala nini akoyamba pone yango te rapete to munganga Bruno Chilela yambu na masoloma ye tukulanda sango Marius Munga pesibino na bokuse tulanda.
Secrétaire d'État aux États-Unis Anthony Blinken a sakoli et sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi pe alaki et États-Unis linko pesa maboko mpo ete kimia bokengi pe bomoko bozonga na SRDC. Anthony Blinken a pesi longonia na masolo maimaleki na sanza ya minei na ngumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matadi ya RDC na basimba minduki pona koluka kimia. Asakola ki yango na mokokani waye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo Démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loleki awa na Washington DC. Bato basa tonakati na bango mwasi moko babomami na atak ya bayi wafundami kozala badongolo miso ya lingomba la ADF mpe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokolo mwa lobi moleki na mboka Kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya Mitwanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na secteur ya Rwenzori sima na eye esalemaki omokolo mwa mposo moleki na commune ya Bulongo oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka mizikisama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo Démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Mabongisi maye, mamakoki mabomoto, makundoli ete na mbala inso eleka bitumba kati na bayi mbula matadi na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki wuto le 22 mai bisalaki ete baton koto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Congo démocratique etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba ba iba pesa makampenza te lisungi na molongo elobi ba lisungi na mokili. Kalaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil Norvégien des Réfugiés, Jan Egeland, a komi na Twitter ete ezali mawa kasi ekoka mwisate ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Congo ezali buku ya ndakisa ya kotiolama moko na bisika ya mpasi ya mabe koleka na molongo moye kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka mpe buluki kosilisa matata bozalaka penza te. Apameli pe ndenge ba media ba pesaka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi sami ya François Béa mupesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi oyo akangamaka sanza misato miliki ekobanda lobi mokolo mwa misato le 3 juin na prison centrale ya Makala epa iwapi atindamaki. François Béa na bato basusu ba ibazalaki kosala na ye bafundama kozala na mayele mabe ya koluka kobongola bokonzi na ekolo Congo démocratique. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union africaine azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma François atombelaki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne. Na liyebisi ya mukuse e ya komaki, papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya pe apambola libotali ya ye pe ekolo ya ye mobimba. Awa na États-Unis, bato banei babomamaki lobi loleki na masasi na ndako ya l'hôpital ya Ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundamaki na koboma batu mpe akufaki. Bobomi boye bosalimi kaka mikolo mike sima ya bobomami na masasi ya batu 12 na yoko na eta ya Texas pe batu bayindo zomi bayi babomamaki pe na masasi na kati ya komunote ya Buffalo na eta ya New York.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Félix Tshisekedi alongoli ba officier banei ya mampingama ekolo Congo démocratique mokonzi ya mboka mukano moye mokonzi ya mboka mu sakolami mwa mikolo simanaye kopamela na polele bozangi botosi ya malako ya basoda bayike na ba officier na bango ezali bongo lieutenant colonel Kibibi Mutware, Major Sidu Bizimungu, Uyoibana Bo Américain, Major Aruna Boviki, P. Major Mundande Kitambala, Mposo Mibali Mileki, Président Apamelaki, Boko Nabayi Mampinga, Na Mayuya Pe Na Koyokanaka, Na Mangumba Yabasima Minduki Lokola, Kodeko Na Ituri. Mabongisi, Ma Koki Mabomoto, Ma Singi, Pole, Mopesama, Na Boli Misami, Ya Mosa Limoko ya mibu 12 na Mwambe na Congo Brazzaville ba ONG eye ba komina liyebisi ete zungani diambote alimwa na boloko ya gendarmerie na Brazzaville outo le 11 novembre 2021 pe ba Sindi Biyano na bakonzi ya mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo outo Washington DC. Papa wa Roma akosala kaka mobembo moyen na ekolo Congo démocratique atako bitumba biwutaki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu. Mbuda matari ya ekolo Congo démocratique pe bakambi ba eklesia katoliko nde balobi yango sango na bolayi na Nathalie Sekabuoro.
Papa François akosala na Congo démocratique mikolo misato wuto le 2 kino le 5 juillet ya mobu moye akokene na bituka mibale Kinshasa na Nord Kivu. Pona mokambi ya communication ya boye ya papa abegi masiata tata mosantu akosala kaka mobembo na ekolo Congo démocratique ata ko bitumba biwuti kosale manamboka
papa koya no ya pona boboto pona konsiliation pona pesa makambo anaye ko bangi tata mutu moko te papa koya akosala met na kibuma.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo ba corps diplomatique ba i politique bilenge pe basusu.
Bakokota na na bokonja mboka na biso, bakokota na pe na corps diplomatique, pe na des autorités politiques ya pays na biso, ao sala mwa discours na bango. Soki asilise na bango vers ba 18h45. Aokuta nana ba basango ba benga ka basango ya compagnie ya Jésus ba Jésus parce que musanto papa ye moko pe anta Jésus et puis akosili sa journée ya samedi ni wana et puis dimanche toko zala na nef aérodrome ya Ndolo ba après-midi akosolola na ba épiscopo ya Congo ba mamelo basango ba séminariste na cathédrale ya Notre Dame du Congo et les jours suivants akosala moi mon bébé na Goma parce que kuna awosala pe mess ce qui a dit mess na 12h kuna na Goma na 17h akosolola na ba victime ya ba violence kuna te ba victime na ba catastrophe naturelle lokola ba volcan.
Pour le secrétaire épiscopal, il y a communication à Senko, ntina ya boye ya papa, bozali bongo kopesa elikia na bana ba ekolo Congo démocratique, baye bazali na posa ya kimia, bokengi pe makambo ebele ya malamu. Tolanda lisusu abegi masiata.
Message papa zozo ya nango pona Congo, ya paix et un message à réconciliation. Boboto boyokani. Bomoko to yokana, toti ya boboto na kati ya moka na biso. Parce que ça fait un peu longtemps, nakati ya mboka na biso mikakatameza ebele, ba guerre, ba tuerie à répétition, et de temps en temps, Monsanto Papa François, azali vraiment na intérêt nini pona Congo, asinga ka bato basambela pona Congo. Soki ayoki kaka massacre, apesi pe mongongo na ye a lobby, azo denonce, azo benga biso, poto salela, hein, boboto la paix. Donc c'est ça qu'il veut nous appeler, qu'il veut amener. Donc aligné à même à Namboka na biso, à même la biso message ya paix, message de réconciliation.
Nangamu ya bana mboka, batalisi na ino esengo ya koyamba Papa François kasi. Posa na bango ezaliete, boye iboye, bome makimye na mboka mpentombwa, toyo kabango.
Et en plus, ils ont un impact sur plan développement ya mboka, ou ya biso si yotuna makamoto za yango oyo. Toko sepe la, koya na ye, ekope sape kimye na makamwe bele, et puis quand on a ma colonne est, tu as dit que tu as apporté ma rambébélé.
À ce moment-là, tu me comptes mourir dans le monde. Alors, ils allaient s'engager, tout soumettre, et puis, problème, il y a des problèmes à est. Tu es bisaye, comme ça, tout le monde a atteint la prière pour aider les bisous.
Et c'est ce qui est baété. Nangamu Yamboula Matari, ministre Yoyambo, Asaki Saki Bokutani, Naba Commission to Masanga Maye, Mazali Kolengela, Boyei ya Papa na RDC, pour na kosala ete, Mabongisi Maboyei, Boye, Bosale Mamalamu, Nabiteni Binson. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo Mingi, Nathalie Sekabuoro, Nzokande. E nonsa apostolika to ntoma ya Roma na ekolo Congo demokratike pe andimi sango yango pe ya lobi papa wa Roma akoya kaka na RDC atako wazali na mwa mpasi na ebolongo na ye. UPDF mampinga ya Uganda pe FRDC ekolo Congo demokratike makokoba misala mia bango elongo pona kubinga na ba ADF na ST ya RDC sango yango epesami wuto beni na Erikas Moisi.
Mapinga eko Luganda pe ya eko Congo Democratique bakokuba kobundisa badongolomiso ba ADF na mondele ya eko Congo Democratique kolandana maloba ma général Camille Bombele mokambi ya opération conjointe FARDC UPDF lelo mapinga mabale mabandi etapi na yango ya misato ya misala miakoluka kosilisa ba ADF tolanda général Camille Bombele
concrétisation la flottille les signatures.
Ezali kota la ndenge nini kosukisa pe kotia manzaka omikanda miemi sengi na biso koleka o eteni ya misato ya operation conjointe o tozobenga operation suja. Ezali misala mibandaki na mibeko ya bakambi bikolo mibale mokambi ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni pe Felix Tshisekedi bapesi biso mosala ena kolekela bakambi ya mapinga mabiso ya UPDF pe FARDC. tozali kosenga na bafandi ya Uganda pe bafandi ya ekolo Congo démocratique kotia biso maboko, bapesa biso sango, basunga biso po ete tokoka koyeba wapi monguna asili kokima, po ete totala lolenge nini tokoki komokomela wapi ya bombani. Moïse Malikidogo, mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni, sima ya koyamba sango eye asengi Mapinga maikolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda kosukisa baadef. Toyoka Moïse Malikidogo.
Biso en tant que secteur civil, to sepeni makasi, to sepena kitango bakotaki. Alors, na ndenge basala ki musala au départ, ça a été un ouf de soulagement parce que to sepena ki makasi pour tout le monde qui ndenge bitumbezo kene, na ndenge bazo kene na bitumba. Et puis ça qui moi espoir que no bitumba ngo ekosila. Mais un moment, bango basala ki neti oyo batu bakoma kikala parce que epi ke mboka na biso ezala ba armée ya ba pays ebele ezala kata mboka na biso. Tiko, depuis que bango na mboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana ba ba troupe bele na mboka beni mais rien avance eloko moko esala mite eloko moko ya avance te tiko bango tango ba bana ki bitumba to bona ki changement ke no ba ye makasi bitumba ngo ekolonga ba mais un moment relanti comment ki biso pe to bana ko se poser la question nini nezo sala batu ango ipidie fango e avance te.
Société civile et bien gimpe baï molongo ko salaman so poete baï mboka ya monyele ya ekolo Congo démocratique bako kwa kozwa kimia. Tula la lisu su Moïse Malikidogo.
Pa ede biso arme wana, sole go tikala, et tikala yango moko nde kontrole mboka. Soki bako ete sa présent république, ba tikala yu PDF yango moko e kontrole. Soki bete arme nyonso, do FADC nyonso ba kontinyonso bazana mboka beni, bazana territoire beni, babini sabango tuwa lima na beni baye la biso batu msusu ba komandeman msusu. Baye la biso ataba ba major, ba kolonel, nde ba komande. Paske ba general ba zaka awa, bangolo ba zaka pena kop na kati ya vitu mango. Eza meti, soko komi na beni, ba general msusu nge ba yakaki, ba kolonel, eza meti vitu mango e komi fond de commerce.
Badon kolomiso ADF ba fundama, na kobo mabayimbo ka mingi o etuka ya Nord Kivu, pe Ituri. Uta ingomba beni, Erikas Mwisi pour na lulaka l'Amérika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Basoda tukumi bale na libwa na basivili zomi na mitano babimisami na boloko bonene ya bunya na Ituri na mokano mwangolu ya mokonzi ya mboka. Baisu zidi sivili balakisi bo bangi na bangu bolai ya sango eye na Christine Abedito.
Bazali bakangemi tuku mine na mine bae bapesa mi bosomi uta lobi na boloko bonene ya bunya. Mutindo mwango, mozali ngolu ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki to grace presidentielle kati ya bakangemi bazali ngoku eye. Ezali na basoda ya FRDC na basivili. Kolonel Nzunzi, mokonzi ya boloko bonene ya bunya alimboli.
Mokonzi ya mboka azali na ngolu ya kutika bawe bakangami. Yangu asinyaki mukando wa bengi ordonase po yende azali zuzi ya libosu ya Congo yenda décider totika bato oyo baye condamné ata oyo ki condamné me botiki wana totala kalikamboni no salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bangwa bakei me ba mbeba ya minene minene lokwa bato babomaki bato basalaki mouvement ya mabeo ya kubomaka bato bato basel makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango bakobimate me bawe basalaki makambo ya mike mike lokwa muibi ya mike kofinga moninga koiba mbongo ya moninga nde abino bato ala bakenda yango wana nde bakonzi ba décider ki totika bango. Yango to tiki bango na mutuya ya tuku mine na mine ezali na maboke mibale. Maboke ya ba civil, oyo civil, parke civil ya kangaki bango, bazali zomi na mitano. Na liboke ya kote ya basoda o bakana bono ditora, bazali liboke ya tuku mibale na libwa sende na nyonso epesi, bato tuku mine na mine oto tiki bango lena.
Moko ya bae bazwingo luya kubima na boloko atatoli na sengo nyonso. Toyo kamaluba maye.
Na sepele mingi tuka vrema na sengi merci pona leta pona umelina bolo kondana kinga wita na beti deja deza in semen bakanga kinga pona vol kalifo
pona bayi societe civile Ituri bae babimi na boloko na nzela ya ngolu esengeli babongo la bizali na bango bazongi la lisusu mbeba ya nkalate. Mukonzi ya societe civile aituka Ituri Jedone Losa azali kaka na bobangi ya komona na bae bazwi somi motango ya basoda eleki ya basivili pe bakonzi misusu bazwaki etumbu pona koiba misolo mia etat de siege ba baeba sambi sama ki polele liboso ya baimboka pe balongo libango na boloko. Tolanda je donelosa.
Oyo bazala ki nakate ya boloko, ezana ba mosusu bazwa ki grasse presidentielle pe bauti kotika bango. Bango, batiki bango, bazongi na bazwi lisusu liberté, tozo senga na ba oyo bazwi grasse presidentielle. Bayo kisa mokonzi sonite, batika bizaleli ya mabe, bazonga, basala musala ya kotonga turi na biso. Kasi, pe tango tozo yo katikati na bango, pe ezali na ba soda, oyo bakanga ki bango, pona detournement ya mbongo ya état de siège. Bazala ki kondaneka kana octobre, tozali koyeba te na sas nini, lelo oyo batiki bango deja. Tozo senga na gouvernement, tozo senga na mbula matari. Asala makasi, atale la biso makambo wana. Paske mbongo oyo ba detunaki, eske bazongi si yango wap. Ezongi na libenga ya mboka te, pe lelo penza bango balinga iko tika la libre te, ifale ba tika la wana na prison. Toki bakokoba na kotika bango boye, toye bite desord wana pokoso na kati ya mapinga ekosila.
Tokundola ete na mikolo mie, mia etat de siege, ba soda ba ike ba FRDC, bazali ko kangema na boloko, kona moibi, bobomi ba civili pamba, bote kibibundeli, na basimba manduki pe mbeba esusu. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Matundu mingi Christina Abedito. Puna nini batu baike ba belaka rhumatisme to mpasi mingai pe malili na mikuwa na eleko ya ilinga. Na eleko ya ilanga. Yangonde biyano tukuzwa na mituna Fatuma Kalala Limasi ya tuni na munga nga nasala nini na munga nga to terapete Bruno Chilela Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Pona nini esala kaete, bae babela ka rhumatisme maladi ya ba mikuwa, na tango o ya malili, mikuwa na bango esala ka pasi.
Matondo mingi ndeko jounaliste, ezali normal, paske maladie to bengi rhumatisme ou maladie articulaire ya vieillissement ou ya kolemba onumea la mikua ezali maladie moko ya ka pisna age ezali pe lokola kovimba ou valobi na lokoto inflammation na niveau ya mikua et en général kovimba ou inflammation ya mikua e si porta ka malilite. Si porta kamalilite, donc c'est normal. Et là, le c'est que tu vas bêtier et le coup a vu choc, a vu traumatisme, mon coup à un endroit. Ce qui m'a dit, les alliés, place soit mais ça, la capacité d'habitude. Donc, et là, comme mes amis en zone, on a mis en zone, fonctionnel à ça, la maligne ici, la raté. Tellement qu'ils allient inflammation, c'est comme ça, et tant que maligne, les alliés, ils allient tout ça par toi, non. Déjà vu âge nabango comme facteur de risque et malgré tant que ça tout ça là et ça peut déranger et ça peut tomber dans des choses pas sur un macadi il y a un des comme on a camini mini na ilanga va tout va bien la climatisme les gens ont la passe parce que climatisme et ils ont ceux qui ont fait du mouvement Niko eza ko tout pana, sa depan na detu moto ya zebe la maladi ya mwona ndenge eza ko te prezantele. Donc, soki toutani na mouvement eza ko sara, eza sara panchi, ne mena na malili, ko ya ko bakisa nikono wana, e ko sara ete batupa yo kapanchi, paske e si porta ka malili te.
Ndeko Bruno, olobi mingi sa depan ya age. Pona nini, eske faktor ya age ezali ko jwe mingi na likambo ya kotungisa batu na tango ya malili pona makambo ya mikuwa bana bango ba mitungisa makana problem wana te epi pe na age nini nde problem wana eyaka mingi mingi.
Merci beaucoup. Maladi oyo ya mikuwa badenga yango ezali maladi ya komuna ya mikuwa. Ou te go ben ango disu des ali malade ya bani bangé. E yaka mingi kaka na batu basi bakoli. Donc na bana mike ezalaka vraiment rare. Ya wende te bengi ango eza ko dependa na age parce que les animaux malades y a bami bangé nous autres ça ningi elembi ba membrane to benga kana niveau particulation na bison to benga ona le poto ba cartilage et comme kana na tout sous cartilage ona soit eliami soit evimbi soki eliami o benga kango kwa arthrose soki evimbi o benga kango arthrite iza la rhumatisme donc il y a que plus ni quoi iza konuna iza ko présenter ba maladie wana na yango partout baza ko bela maladie wana baza nyingi ba mikolo donc iza maladie ya ba mibange konuna ya mikua la maladie ya konuna ya mikua la bana mikie ba bela kango penda mingi te mais souvent et ko dit ko se manifester et pas ya bana oyo ba bela ka drépanocytose ou tout bien on a lingala anémie SS bateau bazar au bel anémie SS tellement que Nico en avant on peut être très fragile par où il développer une arthrose pour qui consacre la bango arthrite babinga on a le pot on le vise à inflammation à cartilage par où qui facilement peut vous développer mais en général ils allient maladie à bami bangé en dehors, il y a bateau et puis ma boutique au bel à tuberculose au sel. Mais sinon, ils allaient à Banicolo, ils ont trouvé la maladie parce qu'ils allaient. Quand on a eu un micro, on a eu un autre cas qui a monté. Il y a eu un
Olobi malamu opesi biso eclaircissement na esika na mesiko bato na tango malilo na miku eza osala bango pasi basenge kosala nini pona koeviter ete na tango oyo tozali toyebi ke na Congo elanga siko ezali malili ezali kobanda ndeni bakoki ko se protéger
pona kokima bopasi oyo koeviter pasi yango ezala makasi pona bato baza kobela maladi yango ya mikono esengeli koeviter biloko ya malili donc il faut koeviter komela biloko ya malili mai ya malili komela ba boisson oyo ezali na malili faut koeviter tango oza komela yango yango moko eza kokota na nzoto ekodeclanche lisusu mécanisme ya malili ekoderange motu akoeprouve ba douleur en dehors ya komela biloko ya malili faut koeviter pe kosokola mai ya malili faut toujours kosokola tiède. Moi, ma vie, à la mort, mon tomoké, lui, ma ya moto sangishi, au long du malil, au socoli, au zima, au china, moi, et si malili, après, oui, au socola yango. Mais ce que vous avez au socola ma ya malili, et qu'on favorise ma casse ma douleur. Donc, il faut tout qui m'a au socola ma ya malili, tout qui m'a comme la paix du loco ya malili, et fengeli paix, comme je suis ni kamalamo, ce qui m'a colombo malili, les alli ma casse. Il faut là que biro kwa malili et tu prends la bamikolo pour la chaussette pour éviter qu'on tambola makolongulu na kati ya ndaku na karo ou na ciment ce que ça qu'on tambola bongo malili ça qu'on porte na mikua et qu'on sala yo pasi et sengeli pour la ta biro ko ya malili comme chaussette qu'on se couvrir na couverture ya kilo qui malili les animaux kaki pour la ta tricot pour la ta jaquette pour et permettre yo malili e kota na kati ya nzoto na yote si comme ça okoki koeviter malili wana ou koeviter ba douleur bi na maladi oyo d'une part aussi faut komelaka mwa biloko ya moto okomela mwa ti ya moto epesaka mwa moto na nzoto mpona kopermetre temperature ezala malamu mpona kokima
Matondo mingi na bino banso sango oyo to lisolo liye litali rhumatisme nde sukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo to lobaki President Félix Tshisekedi alonguli ba officier bané ya mampinga ma ekolo Congo démocratique mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi ya botosi ya malako ya basoda na ba officier baike nzokande mobembo ya papa wa Roma na ekolo Congo démocratique motikali kaka lolenge libong ebongisa maki elobi ba kambiba eklesia katoliko na ba kambiba mbula matari pona likamu Ndambo Liango to pesi matundu mingi na bino banso po bolanda kibiso matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka baye basungi biso na nzela ya masini po na kopesa bino sango eye matundu mingi pe na Marius Munga we songa kibiso na sango na bokusi tukutana lisusu lobby na 17h po na sango na 18h po na sango ya mokili lelo edition ya Yambo pe na 20h30 edition ya Mibale Tobo Sanate site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Voalingala. Ezalaki wabino Edi Isango tokutana lobby.